comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
A Xunta vén de presentar o borrador do Plan de Conservación da Píllara das Dunas, unha especie ameazada que habita en algúns ecosistemas dunares do país. A Sociedade Galega de Historia Natural, a Sociedade Galega de Ornitoloxía e SEO Pontevedra veñen de presentar alegacións a este documento que, aínda que necesario, presenta deficiencias segundo estas entidades. Falamos das motivacións con Sergio París, secretario da Sociedade Galega de Ornitoloxía. Saúdo, Sergio.
Boa tarde.
Para comezar, hai que dicir que nin a Sociedade Galega de Ornitoloxía, nin a Sociedade Galega de Historia Natural, nin SEO Pontevedra son contrarios a este plano.
Non, de feito, todo o contrario. Consideramos que é unha ferramenta moi necesaria tanto para pillar as dunas como para o resto de especies ameazadas. Unha ferramenta que de desenvolvemento obligatorio segundo a legislación ambiental galega debería desenvolverse tanto este como o resto de plans que están pendentes de aprobación.
Antes de falar un pouco máis a fondo deste planeamento que propón a Xunta, en que situación diríamos que se atopa actualmente a Píllara das Dunas en Galicia e que vantaxes pode ofrecer este plan de conservación pues, precisamente para a súa preservación?
Bueno, en primeiro lugar, comentar que a Píllara é unha especie ameazada, incluída no catálogo de especies ameazadas coa categoría de vulnerable, o que indica que o que significa que unha especie que de continuar a tendencia poboacional actual e a situación actual pasaría nun período de tempo próximo a estar considerada como en perigo de extinción. É unha especie cunha poboación reducida en Galicia, con requerimentos de hábitat e de condicións moi estritas, moi ligadas aos sistemas lunares e aos areais, as praias, e que está, precisamente por estar tan ligado a estes ecosistemas tan específicos, está moi sensible á alteración destes propios espacios.
Xerxo, cales son as súas grandes ameazas? Que factores, que actividades humanas pois inciden directamente na preservación da poboación da Píllara?
Na actualidade, o uso recreativo e turístico que se realiza nas praias. A realización de certas actividades non reguladas e non rodeadas pode suponer problemas para a especie. Falamos dende presencia de canceibes, movimento de persoas e tránsito por las dunas, o simple efeito da acumulación da masificación das praias pode afectar en sí mesmo a especie. Que ten en conta que a Píllara das Dunas é unha especie que cría nas dunas, nos sistemas dunares e na mesma praia. Para entendernos, coloca os ovos directamente sobre a área, na mesma zona na que nos, os bañitas, colocamos as toallas cando imos á praia. Básicamente, o problema é isto, problemas derivados da masificación do uso turístico das praias.
Imos falar xa dese borrador do que mencionábamos hai pouco, ese plan de conservación da Píllara das Dunas, pero de agora, como dicimos, só é un borrador, pero que afectaría a todas estas actividades as que nos ves a comentar e que, a súa vez, inciden na conservación da Píllara. Unha das primeiras deficiencias que detectades neste planeamento é precisamente a área que se define como prioritaria de conservación da Píllara das Dunas. Que áreas afectaría o borrador da Xunta e cales consideradas vos que deberían ser?
O borrador de plan de conservación afecta, se non falo de memoria, se non me equivoco, a varias decenas de praias, en torno a 50 praias, se non me equivoco, ao longo de toda a costa galega, principalmente das provincias de Coruña e Pontevedra. En Lugo hai menos presencia da especie. No referente ás principais EIVAS referidas a esta zonificación, a esta definición de zonas nas que se aplicará o plan, nos detectamos en base ao conhecimento de xente que leva moito tempo traballando coa especie, tanto da Sociedade Natural como de SEO Pontevedra. Detectamos que hai unha serie de praias nos concellos de San Senso e Obrobe nas que a especie está presente e non se reflicte na zonificación do plan de conservación, zonas non con unha presencia especialmente importante da especie, pero sí que hai presencia reproductora, e, por tanto, deberían incluirse tamén no ámbito de aplicación do proxecto. E, Una praia que é moi importante para a especie na Costa Morte, que é a praia de Valdai, una praia que todos conocemos moi extensa, que está incluída no ámbito de aplicación, está incluída como zona de, como área de área prioritaria de conservación, una parte de esa praia, pero outra parte, no extremo oriental, na zona de Razo, non está incluída como área prioritaria de conservación, entendemos que sí, porque un área na que a especie está presente, nidifica ou intenta nidificar todos os anos, pero precisamente a masificación de ese tamo de playa pues impide que a especie se asente de la manera que potencialmente podría llegar a instalarse.
Uh-huh. Imos seguir afondando nas valoracións que desde o vosso punto de vista facedes deste borrador. Por exemplo, valorades negativamente que se eliminasen deste borrador algunhas disposicións que sí contiña o documento original. Como cales?
Básicamente, a maior permisividade, non permisividade, pero sí, a eliminación de referencias a limitación de instalacións, me parece que especialmente se refiere a ellas como instalacións, hosteleiras temporais, os típicos chiringuitos de praia, no interior dos propios sistemas dunares, que nos parece, o sea, non solo desde o punto de vista da conservación da píllara, sino do propio sistema dunar tan valioso e tan sensible, nos parece totalmente contraproducente. Por outra banda, suponíamos que debido a as importantes presións que está vendo nos últimos tempos por parte do sector de certos sectores de actividades turísticas, como máis que turísticas recreativas, como práctica de kitesurf ou de actividades deportivas nas praias, que tamén presiona determinados concellos que non están a favor da aplicación deste decreto tal como estaba previsto. Se é máis laxo a delimitación de áreas para práctica de actividades deportivas como kitesurf ou de outro tipo, básicamente kitesurf, que no documento técnico se considera que son nocivas para a especie, que se poden chegar a supoñer importantes molestias, e que no borrador actual pois se limita, se reduce a limitación, máis que limitación, regulación desas actividades.
Sergio, un dos asuntos que máis controversia ten presentado con respecto á conservación da píllara das dunas é a limpeza das praias, que ata o momento se viñan facendo con maquinaria pesada, algo denunciado por varios colectivos ecologistas. Este planeamento restrinxe de algún xeito esta práctica?
O plan de conservación recomenda a práctica de métodos de recollida selectivos e manuais. Non mecanizados, pero recomenda, non limita nin prohíbe a práctica de a recollida mecanizada con grande maquinaria, ni sequera en espacios naturales protegidos. Consideramos que é unha importante IVA, tanto desde o punto de vista de uso mortalidade, destrucción de niños, está documentada a destrucción de moitos niños de píllara directamente polo arrastre, polo paso a maquinaria, como pola retirada de argazos e de materia que se considera liso desde o punto de vista turístico e estético, pero argazos, algas, arribazones de orixe natural que son moi importantes para a especie e para a súa alimentación.
Outro dos problemas cos que se atopa a píllara das dunas é a presión recibida pola circulación de vehículos motorizados sobre as dunas. Este tipo de prácticas están limitadas tamén polo plan de conservación?
Non se establecen limitacións de por sí respecto a casos concretos como que comentas, porque de partida, a pesar de que todos sabemos que en certos sistemas dunares, pois, ese tipo de prácticas, paso de motos, quads, todo tipo de os aparellos máis que nos podamos imaginar, independentemente do plan de conservación da píllara, esa presencia, esa actividad está prohibida, está regulada pola lei de costas e por disposicións que prohíben a presencia de estos, a realización de esas actividades motorizadas nas dunas e nas praias.
En todo caso, pensades que este plan de conservación da píllara das dunas presentado pola Xunta ten aspectos positivos?
O plan é moi mellorable, pero ten cosas positivas que, de logo, no caso de que se aplicase con rigor, sería positiva para a especie, no caso de que se aplicase con rigor.
Sergio París, secretario da Sociedade Galega de Ornitoloxía, que vén de presentar alegación xunto coa Sociedade Galega de Historia Natural e SEO de Pontevedra a este plan de conservación da píllara das dunas. Moitas grazas.
Gracias a vos, un saludo.
E mañá en Cerna seguiremos falando de dunas.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.